Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Jeg elsker, når guderne i den nordiske eller græske mytologi har deres interne stridigheder. De her dagligdags konflikter mellem guderne, der kan føre til sådan nogle kosmiske kampe om hele universet. Zeus, der er Hera utro, og Od, der ikke orker det der med parforhold og lister ud af Frejas bagdør. Men Bibelen er jo generelt fattig på Guds stridigheder med andre guder af nogle ret klare årsager, og det er jeg jo egentlig lidt ked af, for når ideen opstår, at der kun er én Gud, så bliver det også svært, at han skal mundhugges med andre guder. Men Christian, undervejs i det her program, så er vi jo alligevel nogle gange stødt på, jeg ved ikke om det er andre guder, i hvert fald nogen, der bliver dyrket. Og når du så siger, at vi skal lave en episode om Guds kone, altså så bliver jeg jo helt høj, både for at finde ud af, hvem det er, som Gud har skubbet totalt i baggrunden, men også fordi man, altså jeg blev også nysgerrig på, om deres gudeskilsmisse egentlig er startet med en konflikt om, hvem der er stærkest, og så har Gud vundet, eller om det bare slet og ret er en diskussion om, hvem der egentlig skal tage opvasken.
Ja, præcis, og jeg tænkte jo nok, at jeg skulle få dig med den her titel, Lauge.
Ja, der skulle heller ikke så meget overtagelse til, det skal der heller ikke generelt, men jeg blev meget intrigued, det vil jeg sige.
Jamen det er det, fordi, og det er også fordi, det lyder jo nærmest helt ulogisk at tale om Guds kone. Gud er jo kun én, altså det ved vi jo, som du også selv siger, og i gamle dage, så ville man faktisk kalde det blasfemisk at tale på den måde om Guds kone. Men vi lever jo nu i en tid, hvor der har været både Dan Brown-romaner og evangelier, som så viser at være falske, hvor Jesus har en kone. Og det er måske også nemmere at forstå, netop i en moderne mentalitet, hvor Jesus var et menneske. Men altså, Gud selv. Det giver jo netop kun mening at tale om Guds kone, hvis man netop forstår det i sådan en mere antik eller græsk eller nordisk ramme, men jo ikke en bibelsk eller hvad. Så i det her afsnit, så dykker vi helt ned i Guds gemte og glemte baggrundshistorie. Vi læser om den fortid, han ikke selv har lyst til at tale om. Vi forsøger simpelthen at komme bag om historien og forstå, hvem Gud var, før han skrev sin kendte selvbiografi.
Jeg kan godt lide, at vi simpelthen prøver at rive tæppet væk under Gud her.
Vi prøver at gøre det der, som man også gør, når man afslører, at L. Ron Hubbard i virkeligheden både var afhængig af stoffer og slet ikke havde lavet alle de ting, han lavede. Eller et eller andet, hvor man ligesom måske du ved, sådan, fortæller noget om en religiøs figur, som mange troende måske specielt historisk set har haft svært ved at acceptere. Centralt for denne her historie, og det er sådan er det tit med sådan nogle glemte fortidshistorier, der er der et navn, og det er navnet på en kvinde, Asherah, som vi har hørt så mange gange, men hvis du har lagt mærke til det, aldrig rigtigt har fået forklaret. Det er et navn, som Bibelen igennem bliver forbandet og forsøgt slettet. Er hun en dæmon? Eller ja, et træ er faktisk et andet bud? Eller var hun i virkeligheden noget meget mere overraskende og totalt hamrende forbudt og forfærdeligt? Det finder vi ud af i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Vi starter i Første Kongebog, og det er en periode, hvor det hellige land består af to riger, Juda og Israel, hvor kongerne primært gør, hvad der er ondt i Herrens øjne. Dog er der nogle gange i Judæa, det sydlige rige, hvor deres konge gør, hvad der er ret i Herrens øjne. Og det er faktisk en af dem, vi møder i dagens episode. For her stod vi på kongen Asa af Juda. Og han er klart en af de bedre, men det er hans mor Maaka til gengæld ikke, fordi Asa fjerner alle de såkaldte møjguder, som hans forfædre har lavet. Og så fjerner han også sin mor som kongemoder. Og det gør han, fordi at hun har fremstillet en, og jeg synes simpelthen, det er så fremragende formuleret, en rædselsstøtte til Asher. Altså, hvad vi må tolke som en anden gud, og vi kan vel godt sige, at det er netop Asher, som er dagens hovedperson, eller mangel på samme.
Ja, ja, præcis.
For selvom at Asa hugger den her rædselsstøtte ned og brænder den, så vender hun faktisk tilbage i anden kongebog. Og det sker, fordi at en af Josias præster, Hilkiah, på mirakuløs vis finder lovbogen, altså der, hvor man har alle aftalerne med Gud om, hvordan det hele skal foregå. Og det får kong Josia til at sætte gang i en reform, og her befaler han blandt andet at fjerne alle de ting, der er lavet til guden Asher. Og ligesom kong Asa brænder han og knuser Asherpælene, og så river han også helligskørenes klæder ned, som de væver til Asher. Og så skulle man jo tro, at det snart var slut med at dyrke de her afguder, men hvis man har lyttet til det her program, så ved man også, at så kender man til Bibel dårligt, hvis det skulle være tilfældet. Og i Esajas bog, så er der et rystende kapitel om den falske gudstyrkelse i det hellige tempel. Og her står der, børnene samler brænde, fædrene tænder ild, og kvinderne ælter dej, så de kan lave offerkager til himmeldronningen. Og senere får vi så også at vide, hvad dommen er over dem, der dyrker himmeldronningen. Og det er i en periode efter Jerusalem er faldet, og årsagen til Jerusalem er faldet er, at de har dyrket andre guder. Og en del af det folk altså flygtet til Egypten, hvor de så bliver beskyldt for fortsat at dyrke de her andre guder. Og det interessante er, at mændene er faktisk bevidst om, at deres koner tænder offerild til andre guder. Særligt himmeldronningen. Men kvinderne, de nægter simpelthen at lade være med at dyrke himmeldronningen. De siger, vi vil tænde offerild for himmeldronningen og udgive drikoffer for hende, sådan som vi og vores fædre, vores konger og stormænd gjorde i Judas byer og i Jerusalems gader. Altså Christian, i betragtning af, hvor meget Bibelen gør ud af at sige, at der kun er én Gud, så er det jo et noget andet blik, man får her. Jeg synes jo faktisk, det har været lidt skræmmende i dagens episode, fordi når man først begynder at lede efter de her tegn om, ja, bare Asher, så kunne jeg finde i hvert fald 20 plus nedslag til forberedelse til den her episode.
Det er nemlig meget, meget interessant. Og det er netop fordi, at vi, som sagt, i forskellige stykker, bliver ved med at finde de her, hvad kan man sige, reaktioner på eksistensen af en Asherah-kult, hvad end det så end er. Og kongebøgerne er en del af det narrativ, der bliver skrevet frem under kong Josia, men nok bliver færdiggjort efter eksilen i Babylon. Det vil altså sige sådan noget fra det 6. århundrede frem, som er en kulmination af fortællingen, der starter med Abraham faktisk, og kommer frem dertil, som har som sin fortælling, at fordi israelitterne, som de hedder her, de ikke har dyrket Gud korrekt, så bliver de straffet. Og derfor dukker Asher ligesom op som sådan nogle eksempler på, ligesom Baal gør, og ligesom Kemosh og andre sådan nogle dæmoner, skråstreg, halvguder, skråstreg, andre guder. Mm. Derudover så har jeg også taget Jeremias bog med, fordi at Jeremias er en profet, der i hvert fald for noget af teksten, mener man er skrevet i perioden omkring lige før, lige efter, at babylonerne angriber Juda. Meget af det er, at han går rundt og begræder, at alle er så korrupte, og der er ingen, der gør det, som de skal. Altså, de netop ikke dyrker Gud korrekt. Men selv der taler han altså om, at folk de dyrker himmelgudinden. Så det vil sige, at det er to tekster, der peger tilbage på en periode, og bliver ved med at nævne alle de her forskellige guder, som nogen bliver ved med at hive ind i dyrkelsen af deres religiøse praksis, og hvor Asher altså bliver ved med at dukke op.
Jeg glæder mig til, når vi når til enden af den her episode, fordi jeg synes jo stadig, det er en vild sætning med Guds kone. Og når jeg har læst det til i dag, så virker det som noget, på en eller anden måde, gør et forkrampet forsøg på at gemme væk. Men problemet er, når man så først får øje på det, så er det jo, altså der er jo ikke bare én anden gud. Der er jo flere forskellige guder, som de prøver at fjerne op til flere gange.
Mm.
Og egentlig er det jo ret rystende at læse, hvor mange guder der er i en bog, hvor der, det handler om, at der kun skal være én gud. Så jeg tænker, hvordan definerer vi de her, hvad skal man sige, dyrkelser, for ikke at sige, altså for ikke at kalde det guder, hvordan kan vi se, at det er andre guder? Altså fordi for eksempel Asher her, der er det meget med, at man dyrker de her, ja, de kalder det Asher-pæle, eller ja, igen det fantastiske ord, rædselsstøtter.
Og det er jo nemlig et eksempel, rædselsstøtter, det er jo tydeligvis skrevet nogen, der ikke synes, at man skal blive ved med at gøre, hvad end det er, man så gør. Så det er sådan lidt en modlæsning, vi på en måde skal lave i dag, fordi der er selvfølgelig ikke nogen undervejs. Altså, Bibelen er ikke historisk korrekt, det er ikke dokumentar, det her.
Mm.
Så det vil sige, hvis vi skal, der er ikke nogen, der sætter sig ned og siger, nu skal I høre, hvordan det var, de dyrkede Asher, de der mennesker, og det var sådan og sådan. Det bliver kun nævnt som noget, man forbander langt væk. Fordi, og det er meget vigtigt at huske, Bibelen er ikke skrevet til at blive læst 1500 år efter, eller 2500 år efter. Den er blevet skrevet til dem, der var i tiden, som alle sammen vidste, hvad det var, det her handlede om. Så når vi skal prøve at finde ud af, hvem de er, de her guder, så bliver man faktisk nødt til at læse imod teksten, og så også heldigvis nu i det her århundrede læne sig op af nogle nye arkeologiske fund. Så det kommer vi ind på. Men, ja. Men hvis man starter med Asher, så kan man sige, du sagde, du havde over 20 nedslag. Jeg kan fortælle dig, der er 40, mere end 40 referencer til Asher i Det Gamle Testamente.
Ja, og det er bare til hende.
Det er bare til hende. Så det er noget, der er i landet, ligesom de andre guder. Det er noget, der skal udslettes. Det er rester fra en gammel tid.
Og problemet er jo, at desto flere gange man nævner det, desto mere virkelig findes det, ikke?
Jo, det kan du sige, og det er lidt det billede, vi sidder tilbage med, men det er ikke sådan, folk har læst det. Folk har læst det som, fordi der bliver godt nok sagt Gud flere gange, end der bliver sagt, altså mere end 40 gange. Det rester fra en gammel tid, forstår man. Fra andre folks religioner, ikke? Det er alle de onde, der gør det. I første kongebog, det der, hvor Elias, han skal op på Karmelbjerget og kæmpe, og så siger Elias, han siger, send nu bud og kald hele Israel sammen hos mig på Karmelsbjerg, til lige med de 450 Baal-præster, det kan vi godt huske, men så står der, og 400 Asherah-profeter, der har deres plads ved Jezebels bord. Det er altså mange, 400 Asherah-profeter. Så det er sådan, som billedet i hvert fald er, om hvor magtfulde de her Asherah-kulte er hos de onde. Og Gud, han straffer selvfølgelig Akab, fordi assyrerne kommer og smadrer hans rige. Men senere er det jo, og det her Jeremias kommer ind, der er det Juda, der står for fald. Babylonerne står ved døren, ved porten, og Jeremias, han forudser, at det vil gå så utroligt dårligt for Judas folk. I Jeremias kapitel 7, der siger han det simpelthen ordret.
Det ord, som kom til Jeremias fra Herren. Gå til mit helligsted i Shiloh, hvor jeg tidligere lod mit navn bo, og se, hvad jeg har gjort med det, på grund af mit folk Israels ondskab. I har begået alle disse handlinger, siger Herren. Skønt jeg talte til jer igen og igen, hørte I ikke. Og skønt jeg råbte til jer, svarede I ikke. Derfor vil jeg gøre det samme med dette hus, som mit navn er udråbt over, og som I sætter jeres lid til. Det sted, jeg gav jer og jeres fædre, det samme, som jeg gjorde med Shiloh. Jeg forstøder jer fra mit ansigt, ligesom jeg forstødte alle jeres brødre, hele Efraims slægt.
Altså helt konkret, Shiloh, det er oppe i Israel nemlig, ikke? I er lige på vej lugt mod den samme skæbne, som dem op nordpå. Prøv at gå op og se, hvordan det står til deroppe.
Men Christian, det er måske bare for at lave en perspektivering, og jeg ved ikke, om den er rigtig. Lad os nu sige, at det her ikke foregik nede i Israel-Palæstina-området, men det havde foregået op i Norden eller i Tyskland. Havde der så været et scenarie, hvor at vi havde set guder som Odin og Thor nævnt i Bibelen?
Ja, helt klart. Altså, det er jo de lokale guder.
Ja.
Så det er de lokale guder, der bliver nævnt. Og det er dem, som folk ikke kan lade være med at dyrke. Og man kan sige, hvis man tænker, jamen, hvor galt står det til? Fordi man har jo en fornemmelse af, det har vi jo fået en lang historie om David og Saul og Moses, og vi har jo fået en idé om, at det er et monoteistisk rige på det her tidspunkt. Så hvor galt kan det være, at man også dyrker nogle guder her og der? Så kan man bare læse videre for i Jeremias kapitel 11.
Derfor siger Herren, du har lige så mange guder, som du har byer, Juda. I har bygget lige så mange altre for skændslen, som der er gader i Jerusalem, altre, hvor I tænder offerild for Baal. Du må ikke gå i forbøn for dette folk. Du må ikke holde klage eller bøn for dem, for jeg vil ikke høre, når de råber til mig i deres ulykke.
Altså det, Jeremias han påpeger, det er, får man indtrykket af, et fuldstændig, altså det er løsslubbent, hedensk orgie, der foregår derude. Ikke? Der er så mange guder i Jerusalem. Men det er altså ikke kun ude i gaderne, at de dyrker de andre guder, fordi at nogle år før Jeremias profeterer, så hører vi om kong Manasse, der gør alt, der er ondt i Jahves øjne. Endnu en af de der, du ved, konger, der gør alt, hvad der er ondt. Mm. Ikke? Han offrer børn, han laver trolddom, og så står der, Gud hjælp mig, at han opstiller Asherah-billedet i templet.
Han gjorde meget, der var ondt i Herrens øjne, så han krænkede ham. Og han opstillede Asherah-billedet, han havde lavet i det tempel, om hvilket Herren havde sagt til David og til hans søn Salomo. På dette tempel og på Jerusalem, som jeg har udvalgt blandt alle Israels stammer, vil jeg sætte mit navn til evig tid.
Altså, Manasse har sat et Asherah-billede op, altså inden ved siden af arken, må man forstå. Inden i det helligste tempel, Salomons tempel. Det er så grælt, at kong Josia derfor sætter hele den reform i gang, som kulminerer her under Jeremias.
Ud fra det her er det det mest blasfemiske, man overhovedet kan gøre. Ikke?
100%. Det er fuldstændig skørt. Forestil dig, at der er kun én gud, så der er en eller anden fjols, der sender en asherah-pæl op ved siden af. Altså, det kan jo ikke, man kan nærmest ikke være i sig selv af vrede, Lauke, kan du godt forestille dig. Så det er også derfor, at Josia han bliver nødt til at sætte gang i denne her udrenselse. Og der står nemlig meget specifikt i kapitel 23.
Så befalede kongen, ypperstepræsten, Hilkia, andenpræsterne og dørvogterne at fjerne alle de ting, der var lavet til Baal og til Asherah og til hele himlens hær fra Herrens tempel, og han brændte dem uden for Jerusalem på Kedrondalens skråninger, og asken bragte han til Betel. Han afsatte afgudspræsterne, som Judas konger havde indsat til at tænde offerild på offerhøjene i Judas byer og Jerusalems omegn, og dem, der tændte offerild for Baal, solen og månen, dyrekredsen og hele himlens hær. Han bragte Asherah-pælen ud af Herrens tempel uden for Jerusalem til Kedrondalen, og der brændte han den og knuste den til støv, og støvet kastede han på almuens gravplads.
Kan man forestille sig, at han lige klapper hænderne lidt, du ved, og så er han færdig med den Asherah-pæl, ikke?
Ja, det, man har både dræbt det, så har man efterfølgende brændt det, så man kremerer det, og så asken, ja, altså, man gør alt.
Lige præcis. Det viser noget om, hvor meget israelitterne har, hvad kan man sige, fejlet ud fra Guds bud til dem, og det er jo klart, at de så skal straffes. Det sjove er bare, at der aldrig rigtig er nogen beskrivelse af, hvem eller hvad Asherah egentlig er. Det er tydeligvis noget dårligt, det er en afgud, men det er som om Bibelen helst vil sige så lidt som muligt om Asherah. Samtidig med, at navnet så bliver forbandet ved hver eneste mulighed, der overhovedet er. Så man kan sige, det er i hvert fald klart, at ifølge det her narrativ, så er Asherah noget farligt, og det er direkte ødelæggende for den monoteistiske jødedom. Men, Lauke, der er et ordsprog blandt forskere, som jeg før har nævnt, og det er det der med, at hvis noget er forbudt, så er det fordi, der er nogen, der gjorde det. Og man kan lige strække det lidt længere her, når man ser alle de her eksempler. Der er en arkeolog, William Dever, som siger det sådan her. Hvis man vil vide, hvad folk flest gjorde, så er det alt det, Bibelen siger, man ikke må.
Det er lidt en tilbagevendende ting, ikke?
Det er nemlig lidt en tilbagevendende ting. Så for at prøve at finde ud af, hvad det var, de dyrkede, og måske hvad Asherah er, så kan vi måske ikke læse mere ud af teksten, men derfor kan vi prøve at kigge i arkeologien.
Oh ja, og det kan jeg godt lide, Indiana Jones. Der er jo noget underligt i det her, ikke? Fordi undervejs i Bibelen, så det sådan over flere omgange, så gør de et nummer ud af, som du også nævnte, altså de fjerner og destruerer alt, hvad der har med Asherah at gøre. Og alligevel vender hun jo tilbage, eller... Ja, det bliver hun jo nødt til, fordi jeg skal de ikke fjerne hende flere gange. Så er det fordi, at dem, der dyrker Asherah, Er det fordi, at de vender tilbage, at forsvinder, så kommer de tilbage igen? Er det fordi, de aldrig forsvinder? Eller er det fordi, at der er flere, der har behov for at understrege, at det var dem, der fjernede de andre guder? Eller for at tage en helt fjerde, er der flere, der har brug for at understrege ligesom de her meget, meget, meget radikale amerikanske præster om de ting, vi ikke må? Så hvorfor er der flere steder behov for at beskrive, at man fjerner alt ved Asherah? Altså i detaljer på samme måde, ja, at de brænder Asherah-pælene ved Kedron-dalen. Jeg tænker bare, en gang burde i princippet være nok, ikke?
Jo, det burde. Det tror jeg også, de mener. Det tror jeg også, at Ezekiel vil være fuldstændig, og Josiah og alle sammen vil være fuldstændig enige i. Altså, sagen er jo netop, at historien, den holder ikke. Altså, den holder ikke, at så fik man også styr på det. Og så var der en til, der gjorde det, så fik man også styr på det.
Igen, vi er tilbage til, at hvis de bare havde nævnt det én gang, når man fint nok, men ja, når de blev nævnt det flere gange, så vander det lidt ud. Ikke? Det er ligesom, når du skal i rette sætte dine børn. Ikke? Altså, nu er det sidste gang.
Præcis. Det er fuldstændig. De ord mister sin betydning, hvis man bliver ved med at sige dem. Så det er derfor, hvis vi i stedet for lige lade teksten ligge lidt, og så kigger på, hvad vi har af fund, fordi der kunne man måske netop få lidt en indikation af, at det her er noget, der opstår og forsvinder, er det noget, der opstår flere gange, er det noget, der er sent eller tidligt, osv. osv. Hvis man først ser på fund sådan fra det historiske Palæstina, som det hedder, eller Levanten, det her område, i den periode, der beskrives som dommernes og kongernes tid, altså da Jahves folk ifølge Bibelen sådan kæmper med de andre stammer, og før der er nogen, der endda påstår, at der er et rige, der finder man ingen tegn på monoteisme. Og da man lige igen understreger det, man finder ingen arkeologiske tegn på monoteisme.
Og hvornår er vi her?
Altså sådan noget 1200-1300 år før Kristi fødsel.
Okay.
Så det vil sige, det er før, altså du ved, kong David er i teorien i år 1000. Så det vil sige, før der er et rige, der finder man masser af aldre, de her kultiske kultsteder, kan man sige, og afbildninger af løvinder og vædere og tyre og ibekser. Og det svarer meget til fund, vi har fra andre steder i området, som er sådan en fund fra altså netop steder, hvor man tilbad guderne. Til gengæld i Shiloh og Shechem og Tanakh, som er steder fra Bibelen, hvor altså det var der, hvor arken stod, og der, hvor kong Josua var, og så videre, der ser vi heller ikke nogen tegn på monoteisme. Det bærer til gengæld præg, at lige præcis denne her slags aldre og templer endda, vi har løver og sfinkser, Lauke, og slanger og mennesker selvfølgelig, og tyre, og så de her stenstøtter, som vi så kommer tættere på kongetiden. Ja, så bliver fundene bare tydeligere. Der er stadig ikke noget monoteisme.
Desto tættere vi kommer på den tid, hvor det skal være endnu mere, og det skal være det store rige med kun én gud, desto flere fund af andre guder finder vi.
Ja, man kan sige, fordi jo flere mennesker kommer der, jo flere fund har vi. Altså det er simpelthen bare sådan, det er. Og der ser vi utrolig mange, altså hundredvis af afbildninger af en nøgen kvinde med store bryster, nogle gange med underkroppen, der går ned i en stav eller en pæl, og så tit nogle små figuriner, eller sådan, du ved, små figurer. Og de er specielt fundet i hjemmene, altså der, hvor folk bor, som altså simpelthen sammen med deres andre ting. Det er sådan, hvad vi har af fund fra denne her tid på det her område, før vi får den senere udvikling af kongerigerne, som sådan, altså når vi kommer op til sådan noget 700, 600, 500, ikke? Før Kristi fødsel. Det er der selvfølgelig ikke nogen navne på, det her. Så det tidligste tegn på Asherah, altså denne her titel, hvis vi skal prøve at finde ud af det, er utroligt gamle. Og der snakker vi altså næsten 2000 år før Kristi fødsel. Der finder vi Asherah omtalt i kileskrift op fra Mesopotamien, hvor hun er guden Amurus kone. Hun bliver også kaldt steppens frue, og hun bliver kaldt himmelkongens brud. Det lyder måske bekendt.
Oh, yeah.
Og hun bliver også kaldt den seksuelle førligheds- og glædesfrue, hvilket jeg tænker, det er nogle fede titler at have. Hun var så normal, at vi ser hendes navn i menneskers navne. Lidt ligesom, at jeg for eksempel hedder Christian, et navn, der afspejler en kulturel arv, selvom der ikke er nogen, der tænker over det i dag.
Hvad kunne det være for en arv?
Ja, præcis. Så har man fundet navne som Asratum Umi, som betyder Asherah af min mor, for eksempel. Ikke? Man har også fundet senere en tavle i Palæstina i det 1500 før Kristi fødsel, hvor en mand har skrevet til en lokal herre og bedt ham, om han ikke nok vil sende en Asherah-præst, der kan fortælle ham, hvad der skal ske i fremtiden. Så det vil sige, Det er nogle tegn på den her Ashera-figur. I Amarna-brevene, som er nogle fascinerende tekster, vi skal lave et program om, som er sådan nogle breve, man har fra egyptiske arkiver, fra sådan nogle små krigsherrer og høvdinger i Palæstina, som beder om hjælp. De fra det 1400 før Kristi fødsel. Så finder vi også nogle navne som Abdi Asirta, som betyder Asheras tjener, osv. Mm. Så de her tekster har vi kendt i lang tid. Men det interessante er, og det er lidt en del af den her historie, at i mange, mange, mange år var der blandt arkeologer og bibelforskere en modstand mod at acceptere, at det her i virkeligheden handlede om en gudinde.
Hvorfor det?
Det er åbenlyst, hvorfor. Der er ikke nogen, der har lyst til, at det skulle handle om en gudinde, fordi hun dukker op i Bibelen hele tiden. Men det bliver værre.
Det bliver værre nu. De ting, du har bedt mig om at læse, der står Asia nogle gange, og så står der så himmeldronning andre steder. Jeg læser det jo meget tydeligt som om, at det er den samme, men er det først en kobling, man laver efter de her arkeologiske fund?
Det er lige præcis rigtigt, og det er faktisk først en kobling, man er blevet mere og mere sikker på i de sidste 50 år.
Så det vil sige, at når man har skulle tælle til, hvor mange gange Asia står i Bibelen, så har man lige pludselig kunnet lægge flere oven i nu?
Lige præcis. Fordi at, altså, vi havde ikke i lang tid nogen savn om Asia, nogen myter om Asia, nogen tekster om Asia. Vi havde ikke, som vi har med Baal for eksempel, alle mulige templer med Baal Zeus og Baal Hadad og Baal alle mulige, så man vidste, okay, det her det er en velattesteret gud. Så at hvad Asia var, altså hun var på en måde slettet fra historien. Og det lyder som en konspiration, men det mener jeg bare, at vi faktisk ikke i lang tid vidste, hvad hun var. Og det er ikke noget nyligt. Jeg snakker om, at helt tilbage, da Septuaginten blev skrevet, og Septuaginten, det var i det 3. århundrede før Kristi fødsel. Det er det, man kalder den græske oversættelse af de jødiske hellige tekster, som foregik deromkring. Allerede dengang, der vidste man ikke, hvad Asher var. Og det er jo altså 500 år efter, eller 300 år efter, nogle af de her tekster er skrevet. Så det vil sige, da de hebraiske tekster blev oversat til græsk, så oversat man Asher med en lund, eller nogle gange med træer. Fordi det var noget, der blev hakket ned, kunne man godt se.
Ah.
Og det var noget, der blev dyrket. Og det, vi har jo hellige lunde, det kender vi fra det, man kalder hedenske religioner, alle mulige steder fra animismen. Hvor hedningen dyrker deres guder. Og det er også sådan, det blev oversat, for eksempel i King James Bible, der står Asher som de her hellige lunde og nogle gange træer. Den første udgave af latinske udgave af Bibelen, som blev fuldstændig standard, havde også den oversættelse. Men man så det simpelthen ikke som et navn, man så det som et af, når jo mange gamle ord, som man skulle have lidt svært ved at forstå, hvad egentlig betød. Ikke?
Hvornår når man så frem til, at det er noget, der hedder Asher?
Jamen, der står Asherah, altså der står ordret Asherah. Man vidste bare ikke, hvad Asherah betød. Aha. Så for eksempel i den syriske bibel fra det andet århundrede, der oversatte man ordet Asherah til et helligt objekt, eller en frygtsom ting, eller et støbt billede, eller en statue. Fordi igen, man forsøgte, du må regne med, at man har at gøre med et sprog, som er så gammelt, det her gamle hebraiske og aramæiske, at man ikke er helt sikker på, altså, det var ikke noget, der blev talt på samme måde. Sprog udvikler sig jo. Det er lidt ligesom, hvis du får noget på olddansk, og så skal oversætte det. Så må man starte med dem, man ikke kunne finde ud af, og prøve ligesom at deducere sig frem til, hvad det betød. Og siden Asherah ikke mere var koblet til nogen guddom, så har man forsøgt at oversætte det. I den jødiske Mishnah, som er sådan den nedskrevede version af sådan en mundtlig fortolkningstradition, man skriver den ned i det 6. og 7. århundrede, der kom man frem til, at Asherim, det var levende træer. Det var det, der gav mest mening. Der blev dyrket. Det kunne være vin, det kunne være paradisæbler, det kunne være valnødder osv. Så i jødisk visdom, så var man sikker på, at det var nogle træer, der blev plantet i en afguds navn, og så blev tilbedt. Det var først i det 19. århundrede, altså da man begyndte at lave de her mere moderne, komparative læsninger, og tekstkritiske studier i de gamle sprog, samtidig med, at man begyndte at have sådan noget som arkeologi og en spæd form for antropologi med, hvor man begyndte at sige, hvordan lever folk egentlig? Hvad er det, vi ser derude? Hvordan ligner religionerne hinanden og sådan noget der? Så kom der nogle flere modeller på banen.
Altså først, da man fik lov til ligesom at sige, hvad står der egentlig? Og også må være kritisk over for, hvad der står.
Ja, lige præcis. Og hvor at det faktisk jo ud af protestantismen og ud af reformationen, kom der den her trang til, at vi skal tættere på det ægte budskab. Og det gjorde blandt andet, at man jo fik opklaret en masse ting, at Luther for eksempel sagde, at han troede sgu ikke på, at Jakobsbrevet var skrevet af Jakob og så videre, fordi på den måde mente man, at man kom tættere på, at hvad der egentlig havde stået i Bibelen. Og det gjorde jo selvfølgelig, det var så det, der ledte til moderne tekstkritik, og så har ført blandt andet til en afmontering af meget af det, som mange fundamentalister stadig bygger deres tro på, men anyways, det er en lang historie. Men i hvert fald så, ja, det var der, man begyndte. Og der var en af de første tolkninger, det var, at Asherah, det var bare et andet navn for Astarte. Astarte var en gudinde, man kendte. Hun var ligesom veldokumenteret, vi har afbildninger af hende, man så hende i forskellige kulturer, det må være hende. En anden tolkning i 1900 var, at det var en slags pæl, fordi man havde fundet de her falliske pæle i andre kulturers frugtbarhedsritualer. Altså ligesom en majstang, for eksempel. Altså denne her sådan, det har man fundet i mange animistiske kulturer, det der med, at man dyrker en totempæl. Man dyrker en pæl som både et fallisk objekt, men også som sådan en slags, i voodoo hedder det en piastil, som sådan en søjle, der peger op mod det guddommelige. Mm. Og så var der den tredje, som begyndte at komme frem, og det var, at det både var en gudinde og et objekt, og at det ikke var den samme gudinde som Astarte. Og det er den tolkning, der endte med at vinde.
Wow. Altså, ud fra det her, så har man jo gemt Guds kone væk i mange, mange, mange tusind år. Man har virkelig skulle grave dybt for at finde hende.
Og vi skulle faktisk grave, fordi at den spekulation ville have blevet ved spekulationen, hvis ikke alt havde ændret sig med fundet af de ugaritiske tekster i 1929. Det er altså ret sent. Og de ugaritiske tekster, det var sådan et tempel, man simpelthen fandt i Ugarit. Lidt nord for Libanon i Syrien, lige uden for den kypriotiske kyst, hvor der ligger den her gamle kananæiske, altså Levant by. Og der var ligesom et kæmpe handelsby, sådan noget 1550 til 1200 før Kristi fødsel, og man udviklede et ugaritisk alfabet og alt sådan noget der. Den blev ødelagt senere, byen, men i 1929 så fandt man altså det her tempel, som man udgravede, og i det tempel der fandt man en altså skattekiste af tekster fra det 13. århundrede.
Ja, du går klar over, at du er i gang med at blive den største reklamesøjle for arkeologi i Danmark lige nu.
Ej, men prøv at høre, det er jo det mest spændende i hele verden. Altså, der er en grund til, at jeg har en brun felthat liggende i garderoben, som jeg tager på, når jeg skal til varme lande.
Hedder din hund også Indiana så?
Nej, men det, jeg ville gerne have haft en af mine unger hed Indy. Men anyways, det er en anden historie. Man kan sige, i denne her ugaritiske tekstskat, der fandt man blandt andet sådan en slags, det man kalder den ugaritiske cyklus, altså sådan en gudecyklus, ligesom vi har fra Grækenland eller fra Norden osv. Og så videre. Og der har vi nogle guder, som virkede svært bekendte, kan man sige. Blandt andet har vi El, som er skaberguden. El, han er skaberen af alle væsner, og han har en konsort, en kone, som hedder Asherah. Og pludselig var det sådan et, der var hun.
Yeah, okay.
Hun bliver endda kaldt Elat, det vil sige, det er en feminin version af El. Altså, hun er en gudinde.
Ah, nu begynder nogle brækker at falde på plads herover. Ja.
Det er det. Så i de her tekster, der er Asherah gudernes mor. Hun bliver kaldt skaberinden af guderne. Hun er altså medskaber af verden sammen med El. Og guderne bliver et sted kaldt Asherahs 70 sønner. Hvilket, sjovt nok, er spejlet i en senere tradition i Bibelen, hvor der er en fortælling om de 70 ærkeengle. Altså, hvor hvis man så tænker ærkeengle, det er da ikke det samme som Guds sønner. Nå nej, men kan du huske, hvordan at i det gamle testamente, så har vi det her begreb gudesønnerne, som bliver, for eksempel i 5. Mosebog står der, da den højeste fordelte folkene, da han skilte menneskene fra hinanden, fastsatte han folkenes områder efter tallet på gudesønnerne. Så det vil sige, gudesønnerne, det er, har man tolket det som, det blev oversat til engle, men er faktisk sådan en slags, hvad kan man sige, en nedrangering af guderne, som er de andre guder. Altså her kan du forestille dig, i Ugarit har du El, og så har du 70 andre guder, der er hans sønner. Men i den jødiske bibel har du Elohim, samme ord, og så har du 70 ærkeengle, og du har endda også gudesønnerne. Men her er Asherah altså medskaber, hun er deres mor. Hun bliver også kaldt Kutsu, hvilket betyder helligt sted eller hellighed. Og Kutsu kender vi også fra Egypten, hvor hun er afbildet nøgen, stående på en løve, mens hun holder slanger. Meget klart en frugtbar gudinde, altså det vil sige igen med prominente bryster, også med prominent, pubeshår. Og de her Kutsu-statuer, dem kender vi også netop fra området Palæstina, 1700-tallet til 1200-tallet før Kristi fødsel.
Gud, så vi kan faktisk også begynde at finde ud af, hvordan hun skulle se ud.
Simpelthen. Og det vi kan se, det er Ashera, det handler om. Meget centralt er hendes frugtbarhed. Det hænger sammen med i Bibelen, hvor vi ser Ashera koblet til sådan noget som hellig prostitution.
Helligskyernes rum i Herrens tempel, hvor kvinderne vævede klæder til Ashera, rev han ned. Stenstøtterne knuste han, og Ashera-pilene huggede han om, og stedet, hvor de havde stået, fyldte han med menneskeknogler. Også alteret i Betel, offerhøjen som Jeroboam, Nebats søn, havde opført, han, som forledte Israel til synd, både dette alter og offerhøjen rev Josia ned, og han knuste stenene til støv og brændte Ashera-pælen.
Hele det her koncept helligskøerne, det har vi været inde på før, men det er sådan noget, der faktisk var koblet til dyrkelsen af sådan noget som Astarte, og var koblet til de her frugtbarhedsgudinders dyrkelse andre steder. Så alle de her ting ligesom overlapper på en eller anden måde. Men selvom vi fandt de her ting i 1929, så selv så sent som i altså 1960'erne og 70'erne, Lauke, var der forskere, der insisterede på, at Ashera i det gamle testamente, det er simpelthen ikke den samme som denne her gudinde i de ugaritiske tekster. Det var bare det samme ord.
Hvorfor er det så svært at acceptere?
Ja, jeg tror, det er svært at acceptere ud fra de helt klichéagtige grunde, at man skal eddermame ikke have nogen, du ved, sexgudinder med ind i den hellige bog. Det tror jeg simpelthen, der er en del af det med. Noget andet i det er, at hvis man åbner op for det, så åbner man jo også op for El som Elohim. Og så åbner man pludselig op for en helt mærkeligt, du ved, ukristeligt gudbillede. Mm. Og der kan man altså se, helt op i 80'erne har de her diskussioner, hvor folk virkelig holder fast i, for det var ikke bevist, vi har ikke fundet tekster i Palæstina på det her tidspunkt, der handler om Ashera som koblet, men vi har fundet dem lidt nord for og lidt før. Og det kunne man så, du ved, ligesom holde fast i den distinktion.
Men hvad har så ændret sig siden, at man er gået væk fra den diskussion?
For det første er det mest bare, at bevisbyrden, som altså bliver ved her i programmet, den er blevet for stor. Men for det andet, så er argumenterne også lidt faldet fra hinanden.
Det er Guds forsvar, at de får en dårligere og dårligere sag her.
Jamen lidt, ikke? Altså, et af argumenterne var for eksempel, at Ashera oppe i Ugarit var jo en modergudinde, og derfor kunne hun ikke være den samme som den Ashera i Bibelen, som er koblet til sex. Og hvad tyder det på? Det tyder mest på de her bibelforskers blik på moral og på sådan noget som seksualitet, at man kan åbenbart ikke både være en modergudinde og en seksualgudinde, frugtbarhedsgudinde, hvilket er, hvis du går tilbage og kigger på altså stenalderfund af de her gudestatuer inder, så er de jo netop med gravid mave, kæmpe bryster, meget tydelig vulva og så videre. Så de her ting hænger ikke rigtig sammen. Et andet modargument var, at hun jo bliver koblet til Baal i det gamle testamente, men i de ugaritiske tekster var hun gift med El. Og det har jo ikke noget med Jahve at gøre, og så videre. Men det er lidt et forældet syn, både på guder, altså som nogen, der er ligesom er fastlåste. Hov, hun er koblet til El, eller, og så den, du ved, ligesom lukket. Men det er også et forældet syn på tilblivelsen af den israelitiske Gud. I dag ved vi, at pluraliteten, altså den her mangfoldighed, den var ikke kættersk. Det var ikke en tilbagevenden, der skete. Det var normen. Det er altså netop med de her fund, som vi nu har, at der var ikke nogen monoteisme. Så var en verden med mange guder, der altså overlappede og udviklede sig. Det var ikke noget, der pludselig dukkede op igen, fordi så kunne man jo godt sige, hvorfor dukker hun pludselig op med en ny mand? Det var noget, der hele tiden var der undervejs. Men der har været mange modstande. Der er også nogen, der har påstået, at det må være Bibelens forfattere, der finder på det her navn til de hellige træer, eller at det virkelig betyder alter, og så videre. Og hvis man er i tvivl om, det i virkeligheden betyder alt, og nogle gange tænker man, Lauke, hvordan kan de her mennesker altså læse på den måde? Jeg forstår det ikke rigtigt. Men så kan man jo netop bare hoppe til første kongebog, kapitel 15. Det var det citat, du også nævnte i starten, som er dybt fascinerende, om kong Asa og hans mor Maaka.
I Israels konge, Jeroboams 20. regeringsår, blev Asa konge over Juda. Han regerede 41 år i Jerusalem. Hans mor hed Maaka og var datter af Absalom. Asa gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ligesom sin fader David. Han forviste de mandlige helligskyer fra landet og fjernede alle de møguder, som hans forfædre havde lavet. Han fjernede også sin mor, Maaka, som kongemoder, fordi hun havde ladet fremstille en rædselsstøtte til Asherah. Asa huggede støtten om og brændte den i Kedrondalen.
Så det vil sige, for det første er der ikke nogen tvivl om, at det er en gudinde eller en gud, det her handler om. For det andet er det straks koblet med en seksualitet, som man i andet tempelsjødedom har meget, meget svært ved at forholde sig til. Desværre ved vi jo ikke rigtigt, hvad rædselsstøtten er, og som du også sagde. Og det ville jo simpelthen være så fedt at vide, men vi kan måske godt spekulere om det. Fordi hvis du tænker på den bibelske moral, så er en kvindestatue med tydelige kønsdele og store bryster, splitter ravne nøgen, måske ikke noget, man har haft lyst til at have stående.
Der står Asherah i samme tekst, fordi ellers så kunne vi jo spekulere på rigtig mange forskellige ting, ikke?
Det kunne vi nemlig. Og hvis du nu siger, jamen det betyder bare alter eller træ, så kunne man jo bare afvise det hele. Og det er det, der var med navnet Asherah, det var, at vi faktisk ikke vidste, hvad det betød, før vi altså fandt de ugaritiske tekster. Og det er derfor, at når vi så går til Jeremias 7,
du må ikke gå i forbøn for dette folk. Du må ikke holde klage og bøn for dem, eller trænge ind på mig, for jeg vil ikke høre dig. Kan du ikke se, hvad de gør i Judas byer og Jerusalems gader? Børnene samler brænde, fædrene tænder ild, og kvinderne ælter dej, så de kan lave offerkager til himmeldronningen, og udgyde drikofre for andre guder og krænke mig. Men er det mig, de krænker, siger Herren? Nej. Det er sig selv, og de skal komme til at rødme af skam. Derfor siger Gud, Herren, min vrede og harme skal vælle frem mod dette sted. Mod mennesker og dyr, mod markens træer og jordens frugt. Den skal brænde og ikke slukkes.
Det vi jo kan se, det er jo tegn på en rituel praksis, der netop involverer kager, søde ting. Honning kan man forestille sig, som er det, vi klassisk ser i alle kulturer, når det kommer til frugtbarhedsritualer. Og det her med himmeldronningen er præcis en af de titler, vi har til Asherah fra Ugarit. Og det er altså 800 år før Jeremias. Så det ville vi jo, der er ved at nærme sig, det er jo faktisk, at det er ikke en historie om noget, der dukker op. Det er en historie om, at vi faktisk ser en sammenstilling mellem Jeremias' beskrivelse, som er sen, altså fra det 6. århundrede, helt tilbage til sådan noget år 1200-1300 år før Kristi fødsel. Tyder det på en svag marginal gud?
Nej, tværtimod tyder det på, at der kan jo være et scenarie, hvor at Asherah har været mere udbredt og måske endda ældre end den gud, der er i Bibelen.
Det tror jeg, du har fat i noget der. Og hvis vi kigger på kapitel 44 i Jeremias, som er lidt en genfortælling af den samme historie.
Alle mændene, som vidste, at deres koner tændte offerild for andre guder, og alle kvinderne, som stod der i en stor skare, alle de, som boede i Patros i Egypten, svarede Jeremias, det ord, du taler til os i Herrens navn, vil vi ikke høre på. Nej, vi vil gøre alt det, vi har lovet. Tænde offerild for himmeldronningen og udgyde drikofre for hende, sådan som vi og vores fædre vores konger og stormænd gjorde i Judas byer og i Jerusalems gader. Dengang kunne vi spise os mætte. Det gik godt, og vi kendte ikke til ulykke. Men fra dengang vi holdt op med at tænde offerild for himmeldronningen og udgyde drikoffer for hende, har vi manglet alt, og vi omkommer ved svær og sult. Når vi nu tænder offerild for himmeldronningen og udgyder drikofre for hende, kan det så være uden vores mænds vidne, at vi laver offerkager med hendes billede og udgyder drikofre til hende.
det, der er meget interessant ved det citat, det giver os også et bud på, hvorfor man offrer til guderne, Lauke. Fordi det virker.
Ja, det er der jo ikke noget nyt i. Det har du efterhånden lært mig.
Det er godt. Super godt.
Jeg har en hel række af dem stående her bag mig.
Ja, præcis. Jo mere man forstår navnet Asherah i en sammenhæng og kan koble det til de her arkeologiske fund og til hvad vi ved om religionerne på det tidspunkt, så begynder der altså at danne sig et billede. Og det man så har kunnet i løbet af de sidste 50 år specielt, det er, at man så har kunnet sige, at hvis der var en Asherah, og hun var koblet til Astarte og til Kutsu og det her, så begynder man pludselig at kunne se, hvordan bliver hun afbildet forskellige steder. Og der har vi sjovt nok virkelig mange afbildninger af den her ældre Asherah med løven og slanger, ofte på en trone. Og så er hun altid sammen med et træ, et palmetræ. Og det er meget nemt at forestille sig, at det, der ligesom er blevet hendes symbol, som bliver mere stiliseret undervejs, det bliver sådan et træ eller en pæl, eller måske endda netop en lang figur af hende. Der står for eksempel i 5. Mosebog, du må ikke plante noget træ som Asherah-pæl ved siden af et alter, du bygger for Herren din Gud. Du må heller ikke bygge nogen stenstøtte, fordi den slags hader Herren din Gud. Men læg lige mærke til det for det første. Plantet, der er noget træagtigt over det. Men for det andet, ved siden af dit alter, det vil sige, det har folk gjort. Igen, som vi har lært, det man ikke må, det gjorde folk. Så det vil sige, dengang har man lavet et alter nok til el, og så har man lavet en pæl til Asherah ved siden af.
Og nu bliver det sådan meget dualistisk med, at det er de her to. Altså har hun været endnu mere speciel end nogle af de andre, vi også har refereret her i Bibelen?
Altså det tyder på, er jo, at hun har haft en meget, meget central rolle. Hun er medskaber af verden. Hun er skaberguddens kone. Hun er ikke Baals kone, eller du ved, en af de andre guders kone. Hun er simpelthen skaberguddens kone.
Altså lige nu lyder det jo mest som om, at Gud opfører sig som nogle af de der tech-moguler, som efterhånden, når de bliver store nok, skubber de andre skaber helt bag i lyset, så man ikke kan finde ud af, hvem der ellers var med til at finde de helt geniale idéer.
Der er lidt noget her. Det er også derfor, vi bliver nødt til at kigge på de her gamle arkeologiske fund. Problemet med en træpæl eller træ, det er, at det ikke overlever arkeologisk i samme grad som et stenalter. Så det vi til gengæld har, det er, at vi har mange endnu ældre reliefer af Asherah, som igen nøgen, frugtbar med en palme eller et træ, gerne på en løve eller med slanger. Så det, der har været diskussionen, det er, hvordan de her Asherah-pæle har set ud. Man kan nok godt forestille sig en udskåret pæl, der smelter træet og gudinden sammen. Det ser vi faktisk også fund af sådan nogle gamle mosfund i Danmark, af sådan nogle træer, der er blevet formet til kvindelige kroppe. Det vil sige tydeligt nøgen, tydeligt seksuel, med bryster og med som sagt, mange af de her med kønsbehåring i en tydelig trekant. Mm. Og det er sjovt, at dem har vi altså fundet så utrolig mange af i alle udgravninger, og specielt i alle private hjem. Det vil sige, at det har været sådan nogle små statuer, de er ikke særlig høje, figuriner som sagt, som er fundet over det hele. Derudover, det var en af de store opdagelser i det 20. århundrede, så cirka i midten af århundrede, så fandt man nogle inskriptioner fra Kuntilet Arjrut, og det er sikkert udtalt fuldstændig forkert, som er fra det 8. århundrede. Her snakker vi altså ret sent. Det 8. århundrede, det er efter mytiske kong Salomon og kong David. Det er efter, du ved, at Israel og Juda skulle være blevet delt osv. osv. Og der har vi sådan nogle inskriptioner, hvor der står velsignelser fra Jahve og hans Asherah. Og de er meget, meget kontroversielle. De har været diskuteret utrolig meget. Specielt for dem, der ikke vil have, at Asherah var en gudinde, kan du forestille dig. Men her er det altså sket det, og det er det nye, at det er Jahve. Fordi Jahve og El for hebræerne smelter sammen.
Ah, men hun fortsætter med at være med indover.
Det er meget interessant. Og det, som vi jo har i Bibelen, det er, at Gud bliver både kaldt Elohim, altså som er El, det er det samme ord for Gud, og han bliver kaldt Jahve. Og her der har vi simpelthen, hvor der står Jahve og hans Asherah. Og det vil sige, at vi har fundet flere og flere beviser på, at for det første, Asherah har været der. For det andet, at hun i mange traditioner, altså blandt andet den oprindelige tradition, er først Els kone. Og da El bliver til Jahve, og Jahve bliver til El, der står der simpelthen Jahves kone Asherah. Og det er måske derfor, at vi har fundet så mange Asherah-statuer helt op, Lauke, til fremkomsten at det, vi kalder andet tempels jødedom. Vi har fundet dem helt op ved templet i Jerusalem. Det vil sige helt op til den babylonske eksil.
Men der er noget der skuer mig lidt, fordi hvornår opstår ideen om, at der kun er én Gud?
Det er jo netop det, der er det store spørgsmål. Hvordan Jahve blev til den ene Gud. Og det er en vanvittig spændende historie. Men kort sagt kan man sige, at hvis vi ikke læser det som Bibelens fortælling, men kigger på, hvad vi mere og mere kan se danner sig som et billede, og det her det er de fleste religionsforskere i dag ret enige om. Jahve er der nogle teorier om lige nu, fordi han dukker lidt op ud af ingenting. Men der er nogen, der mener, man har set tegn på ham først sydpå. Han ser ud til at have været en anden stormgud, og også en krigergud, som måske har været koblet til nogle stammer nede sydfra. Så i den jødiske fortælling kan du sige, der overtager Jahve også Els karakteristika. Altså El er jo skaberguden. Så derfor ser vi ofte Gud i det gamle testamente netop blive kaldt El eller Elohim. Og hvis du lagt mærke til det, så er hans store, vi vil sige konkurrent, sådan skriver Bibelen selvfølgelig ikke, men hvis der er en, der bliver forbandet mest i hele Bibelen, så er det Baal. Baal er en ren dæmon. Og hvorfor er han det? Fordi han også er en tordengud. Så det vil sige, det har været, min tordengud er bedre end din tordengud. Hvorfor er det, at Elias på Karmelbjerget skal kæmpe mod Baal? Altså hvis du lægger mærke til det, det er det, styrkeprøven er mod Baal, fordi det er to forskellige tordenguder. Ikke også? Så hvem er den bedste regngud? Kan du huske det? De skal se, hvem der bedst kan tilkalde regn.
Og det er en knuset sejr, 1-400. Ja.
Lige præcis. Så det vil sige, at du har både historien om Baal, der bliver udkonkurreret som regngud, der er Jahve bedre til, men du har også samtidig Jahve, der overtager Els karaktertræk, som skaber guden. Guden for det hele. Men i de her tidlige versioner, som ikke er skrevet ned i Bibelen, der har han tydeligvis også overtaget Els kone. Altså, så det vi kan se, der ligesom sker undervejs, det er, at Jahve, først nogle stammer, men senere for en senere kongelig fortælling, bliver den eneste gud. Og det vil sige, at utrolig meget Bibelen handler om at fortælle os, hvor latterlige og ligegyldige de andre guder er.
Det forstår jeg godt. Det er jo ligesom præmissen i Bibelen. Hvor slemt ville det være, hvis han havde en kone? Lige præcis det kunne man måske godt have snedet med.
Ja, det er ret interessant. Og det vi faktisk kan se, det er, at altså, historien om det monoteistiske store Israel, som ikke har nogen kone, det er jo en fortælling, der først her bliver skrevet op til og efter eksilen i Babylon. Og her der er det i hvert fald fuldstændig klart, at israelitterne de kan ikke lide alle de hedenske guder. Når de tilbeder dem, så går alt galt. Og det vi kan se arkeologisk, Lauke, det er, at det er her forekomsten af Asherah-statuer stopper. Så vi kan se, at til dit spørgsmål, hvornår er det, der vi egentlig kommer frem til, at der er en gud, som er blevet dyrket? Det er jo stadig ikke monoteisme, reelt monoteisme, som vi vil kalde det, fordi de andre guder findes jo stadig. Men hvornår er det, at man kun dyrker ham uden Baal, uden guderne, uden Asherah? Jamen det vi i hvert fald kan se, det er, at det er først her, da israelitterne kommer tilbage fra Persien, det er først der, vi ser, at dyrkelsen af Asherah i hvert fald stopper. Så du kan på en måde sige, at reformen, som Josias sætter i gang, den lykkes ikke i hans egen tid. Han dør, men i den nye fortælling om Guds straf af Juda og Israel. Og du kan på den måde også sige, at Jeremias får ret.
Men er det fordi, at det er gået så dårligt, og så prøver man at sige, okay, det var fordi, vi dyrkede alle de andre, men jeg synes jo, Gud slipper billigt ud af det her, ikke? Altså, havde han et ansvar for det her?
Det er en helt teodicé-diskussion i sig selv, men man kan sige, det er nemlig det, der bliver fortællingen. Altså, at Jeremias også får ret. Og på en måde kan man sige, at på en mytisk måde, så taler Bibelen jo sandt. Altså, der er dyrkelse af Asherah helt til Jeremias tid, så bliver de straffet, og efter det, så er der ikke mere dyrkelse af Asherah. Men jeg vil måske sige, for det ikke bare skal være der, Asherah-historien slutter. Altså, fordi hun forsvinder faktisk bare, og vi ved ikke helt, hvordan. Så er der en anden myte, en hittitisk myte. Den handler om El Kornissa. Der kan du igen høre om El, altså det er skaberen af jorden. El Kornissa betyder El, skaberen af jorden. Om hans kone Asherah, og om stormguden, som vi kender, som Baal Hadad. Der har du alle tre. Myten fortæller, at stormguden, altså Baal, han kom til El Kornissas hus, hvor Asherah var alene hjemme. Så prøvede hun at forføre ham. Han nægtede, så hun troede ham på livet, og så stak stormguden af, altså Baal stak af, og så gik han hen til El Kornissa, der boede i et telt ved Eufrates-floden, og fortalte ham, hvad der var sket. El, altså Asherahs mand, han svarede, at han skulle da gå tilbage til hende for at ydmyge hende. Gå, siger El til Baal. Vær sammen med hende, gå i seng med min kone og ydmyge hende. Det siger han simpelthen. Og det gør Baal, så han går tilbage, går i seng med Asherah, og så ydmyger han hende og siger, vi har gjort det med vilje, og ud over det, så har jeg slagtet over 70 af dine sønner. så sørger Ashera i 70 år, og man kan sige, at det hele ender ulykkeligt. Og på en måde kan man sige, at denne her myte, den viser måske, hvorfor El og Ashera blev skilt. Og måske viser den også, hvorfor Ashera endte med i Det Gamle Testamente at blive koblet til Baal i stedet for. Så hvis man skal håbe på en happy ending, så endte hun måske med den mand, hun helst ville have.
Men hvis vi skal hoppe tilbage til vores... Vi kan godt lide de her retssalsdramaer, Christian. Mm. Nu har Gud ligesom... Det har virkelig været den store skilsmissedrama, det her. Altså næsten på højde med Johnny Depp og Amber Heard, ikke?
Jo, det er altså, rigtigt.
Og man kan jo sige, at Gud har jo nogle forklaringsproblemer med, at han har efterladt sin kone i stikken. Men hvorfor vil Gud så gerne være alene?
Det er virkelig svært at svare på, men jeg vil sige, at hvad jeg har set af statistikker på det sidste for mænds ensomhed og hvad det gør ved dem, så vil jeg sige, ligegyldigt hvorfor, så var det måske ikke det klogeste valg.
Det mest fascinerende chok for bibelhistorien de sidste 130 år er nok fundet af Thomas Evangeliet. Lyt med i næste afsnit, hvor Bibelen let fortalt læser den mystiske tekst. Du kan gå ind og høre hele den her udsendelse en gang til, eller gå på opdagelse i de efterhånden mange udsendelser, der ligger gemt inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmerne er som altid klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.